Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր օգոստոսի 11-ն է, 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղյան խնդրի էությունը Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է, ինքնորոշման համար հայ տարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ 3 Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Սիրիայի հետ սահմանին թուրքական իշխանությունները ծնունդով հայաստանցի ահաբեկչի են ձերբակալել։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Հալեպի մի խումբ բժիշկներ դիմել են Բարակ Օբամային, խնդրելով օգնություն ցուցաբերել քաղաքի պատերազմի ստուժած 250 000 բնակիչների։ 29 բժիշկը հազանգում է, որ եթե օթային հարվածները շարունակվեն, քաղաքում 1 ամիս հետո բժշկական հաստատություն չի մնա։ Բժիշկները Օբամային խնդրում են Հալեպի օթային տարածքի վրա սահմանել ոչ թռիչքային գոտի, կանխելով ռմբակոծությունները։ Ըստ նրանց, անցած ամսում Սիրիայում բժշկական հաստատություններին հասցվել է 42 հարված։ Բրազիլիայի Սենատը որոշում է կայացրել անվստահության գործընթաց սկսել երկրի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆի նկատմամբ։ Սենատորների կեսից ավելի նախագահին մեղադրում է առանց խորհրդարանի իմացության բյուջեի ծախսերի մեքենայնության մեջ, նպատակ ունենալով գաղտնի պահել երկրի տնտեսության իրական վիճակը։ Ֆրանսիայի հարավային հատվածում անտառային հրդեհները հասել են Մարսել քաղաք։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը արդեն այրել է ավելի քան 2000 հեկտար տարածք և այն դադարեցնել առայժմ չի հաջողվում։ Մարսելի օդանավակայանում թռիչքները հետաձգված են, հրդեհը ստուժել է 2 մարդ, քանդվել մոտ 25 տուն։ Ազատությունն է եթերում։ 3 Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո համատեղ Մամլոասուլիսում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է Ղարաբաղյան խնդրի էությունը Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է ինքնորոշման համար։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը հաջորդած Մամլոասուլիսում Վլադիմիր Պուտինը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար ասել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը անհրաժեշտ է գտնել այնպիսի լուծումներ, որ ոչ մեկը իրան չզգա հաղթանակած կամ պարտված, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մշակած որոշումը երկու երկրների ժողովրդի համար ընդունելի եւ հասկանալի լինի։ Դա է ամենագլխավորը, ընդգծել է նա, ասելով, թե իսկ Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի որոշ երկրներ, կկարողանան հանդես գալ որպես երաշխավորներ։ Ռուսաստանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրապես ցանկանում են այդ խնդրի ելքը գտնել, որպեսզի ապրեն խաղաղության եւ համաձայնության մեջ, համագործակցեն, զարգացնեն տնտեսությունը։ Հայաստանում եւս շահագրգռված են, որ բոլոր սահմանափակումները վերացվեն ենթակառուցվածքային, տնտեսական, որպեսզի տնտեսությունը զարգանա եւ մարդիկ կարողանան լավ ապրել, որպեսզի ամրապնդվի հայկական պետականությունը։ Ադրբեջանական կողմը եւս նման ձգտումներ ունի Բաքվում նախագահ Ալիևի հետ ինվերջին շփումները այդ մասին են խոսում, ասել է Պուտինը։ Ընդգծում եմ, Ռուսաստանը շահագրգռված է նվազեցնելու լարվածությունը մեր հարևանների միջև։ Կշարունակենք հնարավորինս աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծմանը Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես նաև Երևանի և Բաքվի հետ ուղակի շփումների միջոցով։ Հուսով ենք, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կկարողանան փոխզիջումների գնալ կարգավորելու առկա տարաձայնությունները։ Նա չի մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Սանկտպետերբուրգյան հանդիպմանը Հայաստանը իբր համաձայնել է Բաքվի վերահսկողությանը վերադարձնել Ղարաբաղի շուրջ շրջանների մի մասը։ Նրան հարց է ուղղվել նաև Հայաստանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ։ Պուտինն ասել է, որ սպառազինությունների հարցում Ռուսաստանը Հայաստանի հետ համագործակցում է իր պարտավորությունների շրջանակում։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է եւ Ռուսաստանը միշտ հանձնարարու է իր պարտավորություններին եւ իր բոլոր պարտավորությունները կատարում է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ զենքի ժամանակակից շուկայում յուրաքանչյուր երկիր կարող է ցանկացած զենք գնել։ Այնպիսի երկիր, ինչպիսին նավթարդյունահանող Ադրբեջանն է, արագ զարգացող տնտեսությամբ, բավականին մեծ ծավալի ոսկու և արտարժույթի պահուստներով, ի վիճակի է, որտեղից կամենազենք գնել, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, միաժամանակ նշելով, որ առկա խնդիրը անհրաժեշտ է լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի ներքին իրավիճակին։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ մեջբերում եմ, Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է ընդդիմության գործողությունները Երևանում, անընդունելի համարելով իրենց նպատակներին հասնելու համար զենքի ուժով պատանդներ վերցնելը, մեջբերման ավարտ։ Սերժ Ազատի չտեղեկացրել է ինձ Երևանում վերջին իրադարձությունների, ես կասեի ողբերգական իրադարձությունների մասին։ Ցանկանում եմ ընդգծել և հիշեցնել, որ Ռուսաստանը ամենասկզբից վճռականորեն դատապարտել է գրոհայինների այդ գործողությունը։ Ռուսաստանը գտնում է, որ ներքաղաքական որևէ խնդիր ոչ լեգիտիմ հակասահմանադրական մեթոդներով լուծելու ցանկացած փորձը անընդունելի է, ասել է Պուտինը Երևանի վերջին իրադարձությունների մասին։
Սերժ Սարգսյանը 3 Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել է, շատ կարևոր է, որ կատարվեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ինչ պայմանավորվածություններ են, դրանք այդպես էլ չհստակեցվեցին, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, Արտակամբարծումյանն է զրուցել Բադալյանի հետ։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման իմաստով իհարկե նախնական հայտարարությունները Սարգսյան Պուտին հանդիպման առավելապես արարողակարգային էին եւ որևէ նոր բան իրենց մեջ չէին պարունակում։ Հնչեց հայտարարություն, որ կարևոր է պայմանավորվածությունները պահել, Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններ, և Հայաստանը պատրաստ է դրանք շարունակել, դրանք պահպանել, և այդ իմաստով իհարկե հարց է առաջանում, թե ինչ հայտարարությունների մասին է խոսքը, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Եթե խոսքը վերաբերվում է Վիեննայի պայմանավորվածություններին, ապա դա մի բան է, եթե վերաբերում է Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին, ապա դրանք կարծես թե մի այլ բան էին ենթադրում համենայն դեպս հայտարարությունների մակարդակում։ Եվ այս իմաստով իհարկե հարցեր առաջանում են, թե ինչ պայմանավորվածությունների մասն է խոսքը և ինչն է պատրաստ պահել հայկական կողմը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա մեկնելուց առաջ արեց օգոստոսի 1-ի հայտարարությունը, որ ինքը մեջբերում եմ իրեն, որ ինքը չի գնա որևէ տարբերակի, որը չի բխում, չի համապատասխանում ժողովրդի շահերին, որին դեմ է ժողովուրդը, և ինքը նույնիսկ պատրաստ է պաշտոնը և անգամ կյանքը զիջել, բայց չի գնա ժողովրդի հավանությանը չարժանացած տարբերակի։ Եթե դատենք այս հայտարարությամբ, ապա կարծում եմ, որ Լավրովի պլանին Երևանը ուղղակի չի կարող համաձայնվել, որը ենթադրում է տարածքների հանձնում անորոշ կարգավիճակի դիմաց, դրա փոխարեն խաղաղապահների տեղակայում, որ ընդհանրապես ավելի բարձրացնելու է կոնֆլիկտը, ոչ թե բերելու է հանգուցալուծման և խաղաղության։ Եվ այս առումով, եթե դրա մասին է խոսքը, ապա կարծում եմ հայկական կողմի համաձայնությունը պարզապես կլինի պետական շահի հանձնում ընդամենը։ Իսկ եթե հայկական կողմը խոսում է հրադադարի պահպանման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների մասին, և եթե դրան է վերաբերվում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, ապա այստեղ իհարկե դրական և ողջունելի է, և իհարկե այդ պայմանավորվածությունները պետք է պահպանվեն, խոսքը վերաբերում է Վիեննայի պայմանավորվածություններին, որոնք ենթադրում են հրադադարի պահպանման միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը։
Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից հետո համախառը ներքին արդյունքը Հայաստանում ավելացել է 10%-ով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը զավեշտալի է որակում այս հայտարարությունը, լսենք։
Պուտինի մատնանշատ է 10% հնայաճը, ես կարծում եմ ավելի շատ զավեշտալի է, և եթե այդ հեգնանք չկա Հայաստանի հասցեին, ապա ընդամենը խոսքի ասելու համար տնտեսական ինչ-որ էֆեկտի մասին տպավորություն թողնելու համար, որովհետև ի վերջո հայ գործարարներից կարելի է հարցնել, և հայ գործարարները բազմաթիվ անգամներ արտահայտվել են այն մասին, որ Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցումը բացի տնտեսական խնդիրներից ուրիշ որևէ խնդրի չի հանգեցրել, ուրիշ որևէ էֆեկտի չի հանգեցրել, և այս առումով տնտեսական պատկերն է առավել խոսուն, քան թղթային ցուցանիշները, որոնց մասին խոսում է Պուտինը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունը իհարկե, եթե առավել ևս համեմատում ենք Ադրբեջանի հետ, և ոչ միայն տնտեսական առումով, այլ նաև մեր ռազմատեխնիկական առումով, մենք տեսնենք, որ $200 միլիոն վարկի այդ ծրագիրը անորոշ է հայ-ռուսական դեպքում, երբ ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, բայց փոխարենը Ադրբեջանի հետ այդ միլիարդավոր դոլարների ռազմատեխնիկական գործակցությունը իրականացվում է ժամացույցի ճշգրտությամբ, և սա էլ ինքնին խոսում փաստ է, խոսում վկայություն։ Սա հերթական անգամ ապացուցում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը բացարձակապես հեռացել է միջպետական բնույթից, և այստեղ իհարկե առաջնային պատասխանատվությունը Հայաստանի իշխանության քաղաքականության վրա է, և այդ իշխող համակարգի այդ 2 տասնամյակի քաղաքականությունը, և Հայաստանի ռազմավարական գրեթե բոլոր հզորությունները դրվեցին Ռուսաստանի տրամադրության տակ, որոնք ի վերջո բերեցին ոչ միայն այդ հզորություններում ճգնաժամային իրավիճակի, այլ նաև ընդհանրապես ճգնաժամ առաջացրին հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունները։
Այժմ դեռ օրվա մամուլը ժողովուրդը գրում է։ Մի կողմ թողնելով այն ծեծված հրետորաբանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը կանչվել էր Մոսկվա, որ դա վասալային պահվածք է, եւ այլն, արձանագրենք, որ նա բավականին կարևոր շեշտադրումներ կատարեց իր ելույթում Ղարաբաղի մասին։ Նախ Սարգսյանը հստակ արձանագրեց, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել առնվազն վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Դեռևս 2 տարի առաջ Սոչիում մենք մանրամասն քննարկել ենք այս բարդ խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները, ընդգծել է Սարգսյանը, այդպիսով տալով պատասխան այն բոլոր պնդումների, թե անցած 1 տարվա ընթացքում եւ հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո ազատագրված տարածքների հանձնման Լավրովյան պլանը հավանության է արժանացել իշխանության կողմից։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի երեք Հայաստանի տնտեսության զարգացման վերաբերյալ արած հայտարարություններին գրելով։ 2016 թվականին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը ըստ պաշտոնական վիճակագրության կազմել է 168 միլիոն դոլար։ Դա իրոք 90%-ով ավելի է, քան 2015 թվականի առաջին կիսամյակում, բայց այս աճի ամբողջ մայքն այն է, որ 2015 թվականի առաջին կիսամյակում 2014-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանումը դեպի Ռուսաստան նվազել էր 34%-ով, 34 միլիոն դոլարից հասնելով 89 միլիոն դոլարի, այսինքն 2015-ին արտահանումը կտրուկ նվազել է, իսկ 2016-ին կտրուկ աճել, իսկ Սերժ Սարգսյանի մատնանշած պատմական առավելագույնը մեղմ ասած մի քիչ կասկածելի է։ Խնդիրն այն է, որ այդ պատմական առավելագույնը շատ պատահականորեն համընկել է Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանի կիրառած պատժամիջոցների գործողության հետ։ Այդ ընթացքում նույնքան պատահականորեն կտրուկ աճել է Հայաստանից հենց այն ապրանքների արտահանումը, որոնց թուրքականը արգելվել էր Ռուսաստանում։ Օրինակ լոլիկի այն քանակը մոտ 20,000 տոննա, որը իբր արտահանվել է Հայաստանից Ռուսաստան, Հայաստանում արտադրելու համար ամենահամեստ հաշվարկներով կպահանջեր մոտ 150 հեկտար նոր քերժամանակակից ջերմոսների կառուցում, ինչը տեղի չի ունեցել, այսինքն թե որքան է իրականում աճել Հայաստանից արտահանումը կերևա պատժամիջոցները հանելուց հետո։ Ազատությունն է եթերում։ Թուրքիայի հարավում Սիրիայի սահմանակից Հաթայ գավառում ձերբակալվել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման անդամ ծնունդով հայաստանցի Արտյոմ Ալոյանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի հարավում Սիրիայի սահմանակից Հաթայ գավառում Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման հայազգի անդամ է ձերբակալվել։ Այս մասին հայտնում է թուրքական Հուրիեթ պարբերականը։ Հրապարակման համաձայն ձերբակալվածի անունը Արտյոմ Ալոյան է, նա ծնունդով Հայաստանից է, Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ձերբակալությունից հետո պարզվել է, որ Ալոյանը ազատ տիրապետում է ռուսերենին, արաբերենին, հայերենին, քրդերենին, անգլերենին։ Ըստ տեղի իրավապահների, ձերբակալության պահին Ալոյանի մոտ հայտնաբերվել են Սիրիայի մարված լուսանկարներ և տեսանյութեր, քարտեզներ, որոնք ապացուցում են նրա մասնակցությունը Սիրիայում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Բացի այդ, Ալոյանին պատկանող մեքենայում հայտնաբերվել են պայթուցիկ սարքեր և նյութեր, ինչպես նաև հեռակառավարման վահանակներ։ Թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Հաթայ գավառի իրավապահների տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը, հայտնում են, որ Ալոյանի անունը ընդգրկված է Թուրքիայի կազմած հաբեկիչների անվանացանկում, նրա մուտքը Թուրքիա արգելված է։ Իրավապահներին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ալոյանը 2015-ին Սիրիա մեկնելուց մի քանի ամիս անց հրետանային վիրավորում է ստացել Հալեպում և միաժամանակ բուժվել։ Բուժումից հետո փորձել է մտնել Թուրքիա, մասնավորապես Ստամբուլ, որտեղ ըստ հրապարակման բնակվում է Ալոյանի ընտանիքը։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորված Արտյոմ Ալոյանը հարցաքննության ժամանակ պատմել է, որ ինքը ծնունդով Հայաստանից է, ազգությամբ եզդի, Սիրիա է մեկնել 2015 թվականին, մինչ այդ 2002-ին Հայաստանից արտագաղթել է Ֆրանսիա, որտեղ էլ քաղաքացիություն է ստացել, ապա 2012 թվականին ընդունել է Իսլամ, ավելի ու սկսել է ուսումնասիրել ջիհադը և որոշել մեկնել Սիրիա և պատերազմել Ալ-Նուսրա խմբավորման կողմից։ Նշեմ, որ Ալ-Նուսրա ճակատը կազմավորվել է 2012 թվականին Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի առաջին ամիսներին, այն ահաբեկչական կազմակերպություն է հրճակվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի, Ֆրանսիայի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի և մի շարք այլ երկրների կողմից։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի շրջանակներում այս զինված խմբավորումը 2014 թվականի օգոստոսից դարձել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի օթային հարվածների հիմնական թիրախներից մեկը։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։